Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι βουλευτές, ζητήσαμε το δημοψήφισμα γνωρίζοντας ότι το όχι θα κυριαρχούσε στο δημοψήφισμα. Η απάντηση της κυβέρνησης θα ήταν αρνητική, άλλωστε αυτή ήταν η στάση όλων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με εξαίρεση την κυβέρνηση της Ιρλανδίας, που δεν μπορούσε να κάνει κι αλλιώς, μια που έχει μείνει κατάλοιπο στο σύνταγμά της η υπόθεση του δημοψηφίσματος. Το ζητήσαμε γιατί πιστεύαμε ότι θα διαμορφώνονταν ένα πεδίο πάλης και αντιπαράθεσης και ότι θα υπήρχαν σημαντικές ευκαιρίες, παρά τα εμπόδια, να εκφραστεί πολύ περισσότερο από πριν η αντίθεση, ο σκεπτικισμός, η αντίθεση και η ριζική εναντίωση όχι μόνο στην Ευρωσυνθήκη αλλά και στις ίδιες επιλογές και την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που βεβαίως κάθε χρόνο γίνεται όλο και πιο αποκαλυπτική, όχι για όλους βέβαια, αλλά για την μεγάλη πλειοψηφία των εργαζομένων, για τους λαούς της Ευρώπης. Το πόσο δημοκρατικά διεξάγονται τα σχετικά δημοψηφίσματα στην Ευρώπη το ζούμε από την εμπειρία της Ιρλανδίας, εκεί που πολλές φορές ακούσαμε στη Βουλή, ιδιαίτερα και πριν από όλα από τη Νέα Δημοκρατία αλλά και από τα άλλα κόμματα, ότι έχει συντελεστεί το λεγόμενο Ιρλανδικό θαύμα, το οποίο άρχισε να το δοκιμάσουμε και στην Ελλάδα. Το δοκιμάσαμε δηλαδή, αλλά εν πάση περιπτώσει υπήρχαν αντιρρήσεις ότι το δοκιμάσαμε τόσο καλά. Λόγω του Ιρλανδικού θαύματος, από όσο δείχνουν οι δημοσκοπήσεις και από όσο φαίνεται, βρίσκεται πολύ κοντά το ναι και στο όχι. Και είναι ένα θέμα αυτό. Και η αντίθεση προς την Ευρωσυνθήκη γίνεται ακριβώς πάνω στα οξυμένα κοινωνικά προβλήματα, πάνω στο θέμα της ανεργίας και πάνω στον υπαρκτό και βέβαιο φόβο ότι μετά από αυτό το βήμα η Ιρλανδία θα βρεθεί μπροστά και σε άλλα σοβαρά ερωτήματα όσον έχουν σχέση και διλήμματα όσον έχουν σχέση με τον ΝΑΤΟ κτλ. Αυτό που έχει όμως πολύ μεγάλη σημασία είναι το τι χρήμα είναι σήμερα στην Ιρλανδία, το τι τρομοκρατικά διλήμματα, το τι ψυχολογική πίεση υφίστανται οι εργαζόμενοι, οι οποίοι παρακολουθούν και δέχονται την επίδραση του λαϊκού κινήματος για το όχι, στο οποίο βεβαίως συμμετέχουν κόμματα και συνδικαλιστικές οργανώσεις, βεβαίως κόμματα τα οποία έχουν ένα σαφή προσανατολισμό εναντίον της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από ταξική σκοπιά αντιμετωπίζουν το ζήτημα. Αξιωματούχοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οπότε δικαίωμά τους είναι να πάνε τάχα να ενημερώσουν. Το θέμα είναι ότι γίνεται όργιο τρομοκρατίας, μέχρι και φασιστοειδή στοιχεία έχουν επιστρατευτεί για να πιάσουν όλη την γκάμα του πληθυσμού κατά τη γνώμη τους και να δημιουργήσουν ένα κλίμα ότι το όχι στο δημοψήφισμα στην Ιρλανδία σημαίνει καταστροφή του λαού της Ιρλανδίας και ολόκληρης της Ευρώπης. Είναι λοιπόν ευνόητο γιατί λέγεται όχι στο δημοψήφισμα. Θέλω να ξεκαθαρίσω το εξής. Εμείς ζητήσαμε το δημοψήφισμα, τώρα πια είναι ξεπερασμένο το αίτημα, αν και εν πάση περιπτώσει αξίζει να ξανατεθεί αυτό το ζήτημα και να υπάρξει κρίση του ελληνικού λαού και προς αυτό. Ζητήσαμε το δημοψήφισμα για να συμβάλλουμε να εκφραστεί το δυνατό όχι και το καθαρό όχι στην Ευρωσυνθήκη, αλλά και στην ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση, διότι η Ευρωσυνθήκη είναι παιδί της. Και στο κάτω-κάτω στην Ευρωσυνθήκη αποτυπώνονται στο μεγαλύτερο βαθμό, με μεγάλη συνέπεια, οι νόμοι και όλες οι τάσεις που διέπουν την Ευρωπαϊκή Ένωση, το καπιταλιστικό σύστημα σε εθνική και σε διακρατική βάση, από τότε, από γεννησιμιού του. Από μια άποψη, η Ευρωσυνθήκη το λιγότερο που μπορούσε να είναι αυτή. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν αξίζει κανείς να βάλει εμπόδια, και εύχομαι το δημοψήφισμα της Ιρλανδίας να καταλήξει σε ένα όχι. Ό,τι πόρτα, παράθυρο και χαραμάδα ανοίγεται είναι προς όφελος των λαών. Εμείς ξεκαθαρίζουμε. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, διάφορες ορολογίες χρησιμοποιείται για την Ευρωπαϊκή Ένωση, Ευρωπαϊκή Ενοποίηση, συνεργασία κρατών, συνεργασία χωρών, κοινότητα οικονομική κτλ. Εμείς, εν πάση περιπτώσει, την προσδιορίζουμε με τους δικούς μας όρους. Είναι ένα υπεριαλιστικό, οικονομικό, πολιτικό και στρατιωτικό μπλοκ, και το τελευταίο το υπογραμμίζω, το οποίο βεβαίως δρά μέσα στις σύγχρονες συνθήκες Και από αυτή τη στιγμή η στόχη του είναι καθαρή. Καθαρή, αν θέλετε, ευρύτερα. Ή είναι πιο ανοιχτή. Αυτό που έχει πολύ μεγάλη σημασία για την Ευρωπαϊκή Ένωση σήμερα είναι, αφού εξασφαλίσει ακόμη μεγαλύτερη κερδοφορία στο εσωτερικό της, αφού εξασφαλίσει όσο γίνεται μεγαλύτερη συγκέντρωση και συγκεντροποίηση του κεφαλαίου, αφού εξασφαλίσει τους πιο σκληρούς και βάρβαρους όρους της ταξικής εκμετάλλευσης, της κοινωνικής καταπίεσης, να δώσει τη μεγάλη μάχη για την ηγεμονία την παγκόσμια, παίρνοντας υπόψη ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν ορισμένες απώλειες. Δεν έχουν χάσει την πρωτοκαθεδρία. Βεβαίως δεν μπορεί κανείς θεωρητικά να μην σκεφτεί ότι μπορεί να έχουμε και τέτοια ανακατάταξη. Άλλωστε το έχουμε ζήσει και στο παρελθόν, όταν την Βρετανική Αυτοκρατορία τη διαδέχθηκαν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Το θέμα όμως τι είναι αυτό? Τι όφελος θα έχουν οι λαοί? Κανένα. Ο Χαλίφης στη θέση του Χαλίφη. Βεβαίως θα υπάρχουν ωφέλη, με την έννοια ότι μέσα από μια τέτοια διαδικασία οξύνονται οι αντιθέσεις, μέσα από μια τέτοια διαδικασία δημιουργούνται και πεδία συνειδητοποίησης και δυνατότητες πάλης και αποτελεσματικότητας. Πάντως, η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή τη στιγμή, εκτός των άλλων, εκτός από μια δεύτερη οικονομική δύναμη που είναι, έχει γίνει και ο δεύτερος παγκόσμιος χωροφύλακας. Με αυτή την έννοια θέλω απλώς να υπογραμμίσω, δεν μπορώ λόγω χρόνου να αναλύσω το εξής. Υπάρχουν ορισμένα στοιχεία τα οποία ενισχύονται στην έτσι κι αλλιώς αντιδραστική ταυτότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εντείνεται η στρατιωτικοποίηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θεσμοθετείται το δικαίωμα να επεμβαίνει πολιτικά και στρατιωτικά σε ολόκληρο τον κόσμο με δυνάμεις ταχείας αντίδρασης, είτε στο όνομα της καταπολέμησης της τρομοκρατίας, είτε στο όνομα της πρόληψης και διαχείρισης κρίσεων. Αυτό είναι ακριβώς το χαρακτηριστικό γνώρισμα, ότι επιταχύνει την κούρσα για την πρωτοκαθεδρία. Στις πλάτες των λαών, εννοείται, δεν μπορεί να γίνει και αλλιώς. Δεύτερο, εισάγεται και θεσμοθετεί το μηχανισμό της μόνιμης διαθρωμένης συνεργασίας, με την οποία μια ομάδα κρατών μελών μπορεί να συνιστά μόνιμη στρατιωτική συνεργασία, δηλαδή μόνιμη ομάδα στρατιωτικών δυνάμεων ταχείας αντίδρασης, έτοιμη να επέμβει στρατιωτικά σε κάθε χώρα του πλανήτη. Υιοθετεί βεβαίως το δόγμα του προληπτικού πολέμου, τον είπα, και αποδεικνύεται πια ότι ορισμένα δόγματα δεν είναι της μιας υπήρου ή της άλλης, ούτε καν της ηγεμονεύουσας κάθε φορά δύναμης. Είναι δόγματα υπεριαλιστικά έτσι κι αλλιώς. Και άλλωστε σε αυτά τα δόγματα έχουν προσχωρήσει και χώρες που είναι μεσαίες και παρακάτω στην υπεριαλιστική πυραμίδα, όπως η Ελλάδα. Με τη ρήτρα της αλληλεγγύης κατοχυρώνει το δικαίωμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να παρεμβαίνει στρατιωτικά και πολιτικά στο εσωτερικό των κρατών μελών της. Χωρίς καν αίτημά τους, με πρόσχημα την καταπολέμηση τρομοκρατικών απειλών και της τρομοκρατίας. Περιορίζει ακόμα περισσότερο τα κυριαρχικά δικαιώματα των κρατών μελών, εμείς λέμε των λαών στην ουσία, απονέμοντας πλέον αρμοδιότητες στην Ευρωπαϊκή Ένωση σχεδόν στο σύνολο των τομέων άσκησης πολιτικής, ακόμα και σε τομείς όπως είναι η κοινωνική ασφάλεια, η προστασία των εργαζομένων, η ενέργεια, το διάστημα, ο τουρισμός, ο πολιτισμός και ο αθλητισμός. Μια κουβέντα μόνο θα πω, γιατί όσο αφορά τις κοινωνικές συνέπειες έχουμε μιλήσει πάρα πολλές φορές. 65 ώρο. Εβδομάδα 65 ημερών. Απήχε, λέει η κυβέρνηση. Εμείς την αποχή σε τέτοια πράγματα θεωρούμε συνηγορία. Δεν μας δήλωσε όμως η κυβέρνηση ότι δεν θα πειθαρχήσει, ότι θα το απορρίψει, ότι δεν θα εσωτερικεύσει αυτό το νόμο με τη μορφή δυνατοτήτων ή πιθανοτήτων. Αυτό δεν το είπε. Θα δούμε, λέει, μέχρι να συζητηθεί και να καταλήξουμε. Θα το βρούμε μπροστά μας και πολύ γρήγορα. Και να σας πω και κάτι άλλο. Ακόμα και αν δεν θεσμοθετηθεί, σε εθνικό επίπεδο όλοι οι καπιταλιστές εκεί που χρειάζονται θα το εφαρμόσουν. Άλλωστε, στην πράξη, σε πολλές περιπτώσεις εφαρμόζεται. Κατοχυρώνει την υπεροχή του κινητικού απέναντι στα εθνικά δίκαια των κρατών μελών, χρησιμοποιώντας το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο ως δίθεν ανεξάρτητο δικαστικό οργανισμό. Καταργεί το δικαίωμα του βέτο στο σύνολο των αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την επεκτείνει και στους τομείς αστυνομικής και δικαστικής συνεργασίας, στις ποινικές υποθέσεις, αλλά και στους τομείς κοινωνικής προστασίας και ασφάλειας. Υπαρικούνται στην Ιερουσαλήμ, ξέρουμε τι εννοείται με τον όρο εθνική ασφάλεια. Δυναμώνει τους κατασταλτικούς μηχανισμούς και βεβαίως περιορίζει ακόμα πιο δραστικά τα ατομικά δικαιώματα και τις ελευθερίες. Είναι κάτι που έμεινε πίσω σε αυτή την Ευρωσυνθήκη και χάρη στα δύο δημοψηφίσματα που έγιναν στη Γαλλία και στην Ολλανδία. Απέκτησε με μεν μια ενιαία νομική προσωπικότητα προς τα έξω, αλλά στη δομή της παραμένει διακρατική συνεργασία, δεν έγινε ομοσπονδία. Ας μας επιτρεπεί να κάνουμε μια μικρούλα πρόβλεψη. Όσο μεγαλώνει η Ευρωπαϊκή Ένωση, για μερικούς αυτό σημαίνει ισχύ. Εμείς θα πούμε το αντίθετο. Όσο διευρύνεται, τόσο αναδεικνύονται αυτά που υπάρχουν, ξαναλέω, μέσα στο ίδιο το καπιταλιστικό σύστημα, οι ανταγωνισμοί, οι αντιθέσεις, η ανισόμετρη ανάπτυξη. Άλλωστε, η ίδια η Ευρωσυνθήκη, προβλέποντάς το, βάζει και το ζήτημα της επιμέρους συνεργασίας κρατών. Οι φυγόγεντες δυνάμεις, άλλωστε, ο κύριος Σμίτης, που παρακολούθησε τον προβληματισμό του, που είναι ένας από τους σοβαρούς προβληματισμούς υπέρ του, βεβαίως, αλλά, εν πάση περιπτώσει, τουλάχιστον λέει τα σίκα-σίκα για τις σκάφη-σκάφη, δεν λέει περί κοκλάδες. Αυτή την ανησυχία εξέφρασε. Εμείς δεν ανησυχούμε γι' αυτό, ίσα-ίσα θεωρούμε. Δεν περιμένουμε, βεβαίως, να αποσυντεθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση από μόνη της ή να καταστραφεί, κάτι τέτοιο δεν γίνεται, αλλά θεωρούμε ότι λέει τα λαϊκά κινήματα πρέπει να αξιοποιήσουν αυτές τις διαδικασίες. Όχι βέβαια μπαίνοντας ανάμεσα στη μια ομάδα ή την άλλη ομάδα των κρατών, ούτε καν στηρίζοντας τη δική τους κυβέρνηση, αλλά ακριβώς να αξιοποιήσουν αυτές τις διαδικασίες με στόχο να προποδίζονται οι αποφάσεις με απειθαρχία, με στάση ανυπακοής. Και καλούμε και εκείνους οι οποίοι, όταν εμείς μιλάμε για αποδέσμευση, αυτό το θεωρούν κάτι είτε τρομερό, ότι η Ελλάδα θα απομονωθεί, ή δεν το θεωρούν και πολύ μοντέρνο, να μην την απορρίψουν αυτή την ιδέα. Εμείς, βεβαίως, την ιδέα της αποδέσμευσης τη συνδέουμε οπωσδήποτε με την νίκη των λαϊκών δυνάμεων στο επίπεδο της εξουσίας, αλλά κανείς δεν μας λέει ότι οι δυνατότητες αποδέσμευσης, που δεν θα είναι καθόλου καταστροφικές για τον λαό, θα είναι καταστροφικές για τον κύριο Βγενόπουλο, για τον κύριο Δασκαλόπουλο, για το κεφάλαιο, μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα. Για τον λαό δεν θα είναι καθόλου καταστροφικές αυτή την ιδέα να μην την απορρίψουν. Αλίμονο, καμία αντίσταση στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και αναφέρομαι και στα κόμματα τα οποία αντιστέκονται, όπως ο ΣΥΡΙΖΑ κτλ., δεν μπορεί να έχει αποτελεσματικότητα και προοπτική δίχως την ρήξη, την αποδέσμευση και όρους ανατροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αλλιώς, αυτό που λέμε για μια άλλη Ευρώπη δεν είναι τίποτα. Είναι ένα μηδενικό. Θέλουμε την ευκαιρία να σταθώ σε ένα ζήτημα το οποίο συζητείται αυτή την περίοδο πανευρωπαϊκά και στην Ελλάδα, μια και που η γενεσιουργία, η αιτία του προβλήματος είναι ίδια σε όλες τις χώρες. Βεβαίως, εδώ προστίθεται και η πολιτική της κάθε κυβέρνησης και στην προκειμένη περίπτωση της Νέας Δημοκρατίας. Γίνεται μια προσπάθεια να αντιθεσσευθεί η ακρίβεια, ο πληθωρισμός, να χτυπηθούν, λέει, τα καρτέλ. Μάλιστα, πολλοί επικαλούνται ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει μια νομοθεσία που εξασφαλίζει τον υγιή ανταγωνισμό, για μια αντικαρτέλ και αντιμονοπωλιακή, αντιολιγοπωλιακή, όπως λένε, νομοθεσία. Εγώ θα σταθώ σε κάτι, δεν είναι πρωτότυπο, το διάβασα, αλλά είναι υπεύθυνο δημοσίευμα, που αναφέρεται στις πραγματικές διαδικασίες που υπάρχουν στην Ελλάδα, είτε στην καπιταλιστική Ελλάδα, είτε είναι μέσα είτε έξω στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν είναι μέσα, ενισχύονται βεβαίως, είτε σε όλη την Ευρώπη, και να δούμε και να βάλω το ερώτημα, αυτά είναι, έρχονται σε αντίθεση με την λογική Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και ακριβώς να βάλω το ζήτημα ότι δεν υπάρχει υγιής και μη υγιής ανταγωνισμός. Ο ανταγωνισμός είναι ανταγωνισμός. Και θα φέρω τα δύο παραδείγματα. Των επιχειρήσεων του κυρίου Δασκαλόπουλου και των επιχειρήσεων του κυρίου Βιανόπουλου. Ναι, πριν ο κύριος Βιανόπουλος πάρει ό,τι πήρε, πάρει όλο τον κύκλο των επιχειρήσεων του κυρίου Δασκαλόπουλου, ο κύριος Δασκαλόπουλος είχε βάλει στο χέρι μια σειρά εταιρείες, μεταξύ των οποίων Φρόζα, Μπαρμπαστάθης, Βιταλάκτ, Βουλγαρική, Βίγλα, Ολύμπου Τυροκομείο, Παγωτά Δοδόνης, Γκούτης, Αλυσίδα Εστίασης, Κυλινδρόμιλη, Παπαπαφίλη, Αλφα, Φούτσι, Πίτα, Χέλεν Κέτερινγκ, Ντανόν και τα λοιπά, Στεφανίδης, Γενική Τροφίμων, Νεστλέ, Κρίμ Λάιν, Ρουαγιάλ, Κωνσταντίνος Αραμπατζής, δεν τους ξέρω όλους, Euro Merchant, Βάλκαν, Food and Snack, Flo Cafe, General Food, Agrotim Food και τα λοιπά και τα λοιπά. Χριστέας, Dairies Public. Αυτά τα πήρε ο Δασκαλόπουλος και μετά έρχεται ο Βιανόπουλος και παίρνει όλα αυτά του Δασκαλόπουλου. Εκτός βέβαια από τα γάλατα, Στο χαρτοφυλάκιό του Βιανόπουλος έχει Μαρφίν, Άτικα, Διαγνωστικό και Θεραπευτικό Κέντρο Υγεία, Μητέρα Ιδιωτική Μευτική και, Λογική κτλ. Δεν λέω, είναι αρκετές, Ράδιο Κορασίδης, Κυπριακά Δημόσια Κυπριακή Δημόσια Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης κτλ. Να πάρουμε τη Unilever, που σχετίστηκε και με το γνωστό ηλιέλαιο. Πόσες μάρκες και πόσα είδη, πόσες επιχειρήσεις έχει και τι είδη διακινεί. Ελαιόλαδα, μαργαρίνες, φυτικά έλαια, παγωτά, αφεψίματα, κίβι, σάλτσες, έτοιμα γεύματα κτλ. Έτσι δημιουργούνται τα μονοπόλια. Αυτό τι είναι, εγώ θα ήθελα μια απάντηση. Είναι ο υγιής ή ο μη υγιής ανταγωνισμός. Για να καταλάβουμε. Ποια είναι τα σύνορα του υγιούς και μη υγιούς ανταγωνισμού. Αυτή είναι. Η Ευρωπαϊκή Ένωση συμβάλλει σε αυτό το πράγμα. Στη διαμόρφωση ισχυρών ευρωπαϊκών μονοπωλιακών, διακρατικών, διεθνικών, να το πω έτσι, συγκροτημάτων, για να εξασφαλίσει όσο γίνεται μεγαλύτερα μερίδια αγοράς από τις ΗΠΑ, από την Κίνα, τις Ινδίες, τη Ρωσία, τη Βραζιλία που έρχεται ενδεχόμενως σε ένα πιο πέρα πλάνο καπιταλιστικής ανάπτυξης. Και σε αυτή την κούρσα και τη διαπάλη, που κανείς δεν μπορεί να αποκλείσει στην πορεία να γίνει και με τα όπλα. Έτσι έγιναν παγκόσμιοι πόλεμοι, οι περιφερειακοί. Σε αυτή τη διαπάλη οι μεγάλοι χαμένοι είναι οι εργαζόμενοι. Η Ευρωσυνθήκη λοιπόν αποτυπώνει όλες αυτές τις σύμφυτες με το καπιταλιστικό σύστημα τάσεις και δεν είναι προϊόν μιας δογματικής, νεοφιλελεύθερης ή μια δογματική σοσιαλδημοκρατικής πολιτικής. Βεβαίως και οι σοσιαλδημοκράτες και οι φιλελεύθεροι και ανανεωτές που κυβέρνησαν ή που στήριξαν αυτή την πολιτική, έβαλαν ο καθένας το χεράκι του. Αλλά επί της ουσίας δεν πρόκειται για κάποια μυαλά διεστραμμένα που κάνουν, που ενίσχυσαν αυτή την πολιτική, εκφράζουν συγκεκριμένα ταξικά συμφέροντα. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας βεβαίως δεν σταυρώνει τα χέρια μπροστά σε αυτή την πραγματικότητα που θα διαρκέσει ακόμα, που θα γίνει ακόμα πιο σκληρή και πρέπει, λέει, να κάνουν το βίο-βίωτο αυτών που υποστηρίζουν αυτές τις πολιτικές και αυτές τις εξελίξεις. Θεωρούμε όμως ότι ακριβώς ο καλύτερος αγώνας κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Συνοπιών είναι ο αγώνας που γίνεται σε εθνικό επίπεδο με επίκεντρο τις σύγχρονες ανάγκες των εργαζομένων, ο αγώνας που ανατρέπει συσχετισμούς και όχι απλώς το μείγμα της κυρίαρχης πολιτικής.